τότε καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί το θέλημα του Θεού και κάνει το θέλημα του Θεού και ευαρεστεί το Θεό και αρέσκεται από το Θεό, δηλαδή ο Θεός νιώθει καλά μαζί του. Και να ξέρετε αδελφοί ότι το είπε και στον προφήτη, υπήρχαν λέει άνθρωποι οι οποίοι μιλάγανε εναντίον του Θεού και λέγανε ότι ο Θεός έχει κάνει αυτό, έχει κάνει το άλλο, δεν είναι καλός, δεν είναι αγαθός, και υπήρχαν και αυτοί που μιλάγανε υπέρ του Θεού. Και έγραφε βιβλίο, λέει ο Θεός. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά βιβλία. Υπάρχουν τα βιβλία των ζωντανών, δηλαδή των ανθρώπων και τι έχει κάνει ο καθένας μέσα στη ζωή του. Υπάρχει το βιβλίο της ζωής, το οποίο είναι του Χριστού, δηλαδή το βιβλίο του Χριστού, το οποίο υπάρχουν αυτοί που είναι πιστοί στον Ιησού Χριστό. Και αυτά τα βιβλία, αδελφοί, έχουν μια, θα λέγαμε, πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αναγνωρίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, εάν δεν ανοιχτούν αυτά τα βιβλία να τα διαβάσουμε και να δούμε τι ακριβώς σκέφτεται ο Θεός, δεν θα μπορέσει να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο κρίνει τους ανθρώπους ο Θεός. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και η Γραφή και το Ευαγγέλιο και μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο Θεός, τι βλέπει ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι πάνω στον ουρανό και βλέπει τους ανθρώπους. Πώς τους βλέπει τους ανθρώπους? Τι είναι αυτό που καταλαβαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων? Τι είναι αυτό που διακρίνει και τι είναι αυτό που του αρέσει και δεν του αρέσει? Έρχεται λοιπόν ο ψαλμός αυτός να μας το ξεκαθαρίσει λίγο. Και είναι από τους πρώτους ψαλμούς και τον ευχαριστούμε τον Θεό που επέτρεψε στους ανθρώπους της εποχής εκείνης με πνεύμα Άγιο, με οδηγία, όπως είναι και ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι προφήτες, να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην αλήθεια του Θεού, να τους δείξουν πραγματικά τι σκέφτεται ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Τι είδε ο Θεός λοιπόν όταν κοίταξε από τον ουρανό και είδε τους ανθρώπους και παρακολούθησε τους ανθρώπους και κατάλαβε ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να αποφασίζουν μόνοι τους και να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις? Τι είναι αυτό που αποφασίσανε μέσα στην καρδιά τους? Και η ερώτηση που κάνει εδώ ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου είναι: γιατί έφρυξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια? Γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που τα έθνη, οι άνθρωποι των εθνών, έχουν αποφασίσει να απομακρυνθούν από το Θεό? Ποιος είναι ο λόγος που έχουν βάλει μέσα στους νόμους τους νόμους αντίθετους από το θέλημα του Θεού? Ποιος είναι ο λόγος που θέλουν να αντιδράσουν και να αποστασιοποιηθούν από το Θεό? Ξέρετε, αυτό δεν έγινε τώρα. Δεν είναι τώρα αυτό. Έχει γίνει από την αρχή, από παλιά. Οι άνθρωποι αντιδρούσαν στο Θεό για το δικό τους προσωπικό λόγο. Ο Κάιν αντέδρασε στο Θεό και αποφάσισε να φύγει μακριά από το Θεό. Ο Νεβρόδ αποφάσισε ότι θα δημιουργήσει μια συνθήκη κάτω εδώ στη γη, όπου ξεκίνησε από την Βαβυλώνα, από τη Βαβέλ δηλαδή, και αποφάσισε να τραβήξει μαζί του ανθρώπους ώστε να αποστατήσουν από το Θεό, να φύγουν από το Θεό. Η περίοδος του Νόε ήταν μια τέτοια περίοδος όπου οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, και όλες οι περίοδοι στις οποίες οι άνθρωποι άρχισαν να ενώνονται μεταξύ τους, να συνεργάζονται μεταξύ τους για να εναντιωθούν στο Θεό, αυτός είναι ο στόχος τους, να εναντιωθούν στην αλήθεια του Θεού. Αυτό είναι κάτι που κάνει το Θεό να αναρωτιέται: γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Δεν τα έχω κάνει καλά? Δεν είμαι καλός Θεός? Δεν έχω προσφέρει τον ήλιο, τη σελήνη, τις εποχές? Δεν έχω προσφέρει το νερό? Δεν έχω προσφέρει τη θάλασσα? Δεν έχω προσφέρει μια συνθήκη στον άνθρωπο ώστε να περνάει καλά? Δεν του έχω προσφέρει, θα έλεγα, τα πάντα ώστε να μπορέσει να νιώσει ότι εγώ είμαι ένας αληθινός Θεός και είμαι ένας Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο? Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Θεός αυτό, αδελφοί. Και δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί ενώ του δίνει τα πάντα του ανθρώπου, ενώ του προσφέρει τα πάντα του ανθρώπου, ο άνθρωπος από μόνος του, μέσα από την καρδιά του, έχει μια τάση να εναντιώνεται στο Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Μήπως δεν υπάρχει Θεός? Και οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Βέβαια, θα έλεγα ότι αυτός ο κακομοίρης ο άνθρωπος, ο οποίος είναι σάρκα και είναι και οστά, επηρεάζεται πάρα πολύ. Επηρεάζεται από τις συνθήκες, από τα προβλήματά του, επηρεάζεται από τα βάρη του, από τις ανάγκες του, επηρεάζεται όχι μόνο από το προσωπικό του αγώνα, αλλά επηρεάζεται και από έναν εχθρό ο οποίος του μεταφέρει μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του την λογική ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που σκέφτεσαι. Ο Θεός δεν σε αγαπάει με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις. Ο Θεός δεν είναι αυτός που θα ήθελες να είναι, οπότε δεν τον χρειάζεσαι το Θεό μέσα στη ζωή σου. Και δεν τον χρειάζεσαι γιατί εσύ έχεις τη δυνατότητα να τα κάνεις όλα μόνος σου. Αυτό είναι που έχει μεταφέρει στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων ο εχθρός ψυχής μας, ο διάβολος, όπως τον ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ή Σατανάς, όπως τον ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος διαβάλλει, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί κακίες στη σχέση μας με το Θεό και προσπαθεί να μας απομακρύνει από τη σχέση αυτή, γιατί ξέρει ότι αν πλησιάσουμε το Θεό, εάν έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, ο Θεός, επειδή είναι καλός και αγαπάει τους ανθρώπους, θα τους ευλογήσει ακόμη περισσότερο. Όσο πλησιάζεις το Θεό, τόσο πιο πολύ σε ευλογεί ο Θεός. Αλλά ο στόχος του εχθρού είναι να απομακρύνει τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού, να του δημιουργήσει εμπόδια ώστε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει πάρει απόφαση ότι εγώ δεν θέλω οι άνθρωποι να ζήσουν αιώνια στην παρουσία του Θεού. Θέλω οι άνθρωποι να ακολουθούν εμένα, να λατρεύουν εμένα, να προσκυνάνε εμένα και να δοξάζουν εμένα. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, του λέει: αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Φανταστείτε πόσο μυαλό έχει. Ήρθε ο Γιος του Θεού και αντί να εκτελέσει την εντολή του Θεού που είπε, γιατί ο Θεός όταν έφερε, λέει, τον πρωτότοκο μέσα στην οικομένη, είπε, λέει, να προσκυνήσετε πάντες οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Δηλαδή όλοι οι άγγελοι, όλα τα πνεύματα, όλος ο πνευματικός κόσμος είχε μία εντολή. Η εντολή είναι να προσκυνήσουν τον Υιό, τον οποίον έφερε μέσα στην οικουμένη. Γιατί αυτός θα ήταν ο οποίος θα εκτελούσε το σχέδιο του Θεού και θα δημιουργούσε τις συνθήκες για να έρθει η Βασιλεία του Θεού εδώ πάνω στη γη και να συνεχιστεί η Βασιλεία του Θεού και στους ουρανούς. Εμείς καμιά φορά λέμε, θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των ουρανών. Η πραγματικότητα, η αρχή είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός εγκαθιδρεί μια βασιλεία εδώ κάτω στη γη για τα 1000 χρόνια, όπως έχει ενημερώσει στην Αποκάλυψη το Πνεύμα του Θεού, και μετά τα 1000 χρόνια έρχεται ο ουρανός ο νέος, η νέα γη εν εις δικαιοσύνη κατοικεί, και σε αυτή την αιωνιότητα εμείς είμαστε μαζί με το Θεό. Αυτή είναι δηλαδή μια σειρά πραγμάτων την οποία πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό όταν μιλάμε για τη Βασιλεία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή εδώ κάτω στη γη. Και το δεύτερο πράγμα είναι η Βασιλεία των ουρανών, στους νέους ουρανούς και στη νέα γη. Θα μου πεις, δεν είναι το ίδιο πράγμα? Διαφέρει λίγο χρονικά, δηλαδή ο χρονικός προσδιορισμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη μία βασιλεία και στη δεύτερη βασιλεία που είναι στους νέους ουρανούς και στη νέα γη εν εις δικαιοσύνη κατοικεί, γιατί εδώ κάτω στη γη παραμένει το πρόβλημα, παραμένει ο διάβολος, παραμένει η καρδιά των ανθρώπων να επηρεάζεται από τον εχθρό της ψυχής, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, όπως έλεγε και η Αποκάλυψη, ότι ενώ τα 1000 χρόνια τα οποία θα βασιλέψει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα είναι δεμένος ο διάβολος και δεν θα χρειάζεται οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό πνευματικά, θα έχουν μόνο τον εαυτό τους και μόνο τις ανάγκες τους και μόνο τις δικές τους επιθυμίες, που βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι άνθρωποι, σημαίνει ότι θα ανεχθούν το να έχουν βασιλιά τον Ιησού Χριστό, και όταν λυθεί, λέει ο διάβολος, τα 1000 χρόνια μετά, θα επηρεαστούν πάλι ξανά οι άνθρωποι εναντίον του Ιησού Χριστού. Και θα έρθουν, λέει, εναντίον του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε το βασιλεία των Ιησού Χριστού, τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, την βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στη γη, και όμως αποφασίσανε ότι εμείς δεν θέλουμε. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι: αν ερχόταν εδώ ο Θεός και παρουσιαζότανε, θα αλλάζαν όλοι. Κανένας δεν θα άλλαζε, αδελφοί. Θα αλλάζαν αυτοί που θέλανε να αλλάξουν. Θα αλλάζαν αυτοί που έχουν επιθυμία να αλλάξουν. Θα επιθυμούσαν το Θεό, αυτοί που αγαπούσαν το Θεό πραγματικά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με την ίδια επιθυμία και με την ίδια καρδιά. Μην νομίζεις ότι επειδή εσύ ζήτησες τον Χριστό μες στη ζωή σου, το ζητάει και ο άλλος. Ή μην νομίζεις ότι εσύ αγαπάς τον Θεό, τον αγαπάει και ο άλλος. Γι' αυτό λέει ο προφήτης: τι επίστεψε εις το κήρυγμα ημών και η χείρ του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει. Δηλαδή, ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και ήρθε στα ίδια, και ξέρετε τι λέει η Γραφή. Οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Δηλαδή, ήρθε στα ίδια, εννοεί ήρθε στα ανθρώπινα, στις ανθρώπινες συνθήκες, και οι άνθρωποι που ήρθε στη ζωή τους και τους επικοινώνησε την αλήθεια του Θεού και τους είπε για την αγάπη του Θεού και έκανε τα σημεία που έπρεπε να κάνει, δεν τον δεχτήκανε. Γιατί η καρδιά τους είναι πλανημένη, αδελφοί, λόγω των επιθυμιών. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, στις έσχατες μέρες οι καιροί θα είναι κακοί. Εάν ο Παύλος ζούσε σε μια εποχή και ο Πέτρος, όπου ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φανταστείτε ότι αυτοί ζούσαν σε μια εποχή ρωμαϊκής κατοχής, όπου οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν μερικοί από αυτούς τρελοί. Δηλαδή υπήρχε ένας Νέρονας που έβαλε φωτιά, ας πούμε, στην πόλη. Υπήρχαν αυτοκράτορες οι οποίοι σκοτώνανε χωρίς ενδιασμούς. Κάνανε πράγματα τα οποία ήταν ο Καλιγούλας, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πράγματα φρικτά στους ανθρώπους και στο περιβάλλον του. Ήτανε τρελοί άνθρωποι. Και όμως, ενώ είπε ο Απόστολος Πέτρος σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι οι έσχατοι καιροί θα είναι χειρότεροι. Δηλαδή πόσο χειρότεροι θα είναι οι έσχατοι καιροί από τους καιρούς της γενεάς του Ιησού Χριστού που ήταν η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή. Φανταστείτε ότι αν έρθει και το τελευταίο θηρίο, το θηρίο ξέρετε τι σημαίνει, είναι σαν το ζώο. Το θηρίο είναι ένα ζώο, το οποίο δεν έχει συναισθηματισμούς για το θύμα του, δεν έχει συμπόνια για το θύμα του, το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να φάει, να θηρέψει, να σκοτώσει, να καταστρέψει. Το θηρίο αυτή τη δουλειά κάνει. Και γι' αυτό όταν μιλάει για τα θηρία, εννοεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι αυτοί που τους ακολουθούν έχουν καρδιά θηρίου. Δηλαδή έχουν μια καρδιά που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσουν, να οικονομήσουν, να ζήσουν καλά αυτοί και όλοι οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν η κακία των ανθρώπων αυξάνει καθημερινά με το που πιστεύουν ότι ο Θεός δεν είναι ζωντανός, δεν υπάρχει, δεν τον θέλουν τον Θεό. Όσο απομακρύνονται από τον Θεό, τόσο η καρδιά σκληραίνει, αδελφοί. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οι άνθρωποι έχουν βγάλει νόμους, τους οποίους δεν μπορούμε πολλές φορές να τους σκεφτούμε. Έχουν βγάλει νόμους οι οποίοι είναι αντίθετοι από το θέλημα του Θεού και εμείς οι χριστιανοί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ενοχλείται. Βγάλαν νόμους ότι έχουν το δικαίωμα να ρίχνουν τα παιδιά τους, οι γυναίκες, και να σκοτώνουν τα παιδάκια τους. Και μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνει και ο χρόνος που μπορεί το κάθε παιδί να σκοτωθεί. Δηλαδή, στην αρχή το λέγανε στις αρχές της εγκυμοσύνης, μετά λένε και στο μήνα και στους δύο μήνες, και μετά μπορούν να προσφέρουν και τα παιδιά τους σε θυσίες, όπως κάνουν παλιά. Και αυτό είναι τραγικό, αδελφοί, και δεν το λέω μόνο για αυτό το νόμο. Είναι νόμοι που βγαίνουν, που είναι τελείως αντίθετοι από το Ευαγγέλιο και από το θέλημα του Θεού. Γιατί θέλουν να αντιδράσουν στο Θεό. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να μου πει ο Θεός τι θα κάνω. Θα κάνω μόνος μου αυτό που θεωρώ σωστό. Και αυτό είναι μια νοοτροπία αντίστασης, αντίδρασης και θα λέγαμε πολέμου πνευματικού εναντίον του Θεού. Αυτό που έκανε από την αρχή και αυτός ο κυνηγός ο Νεμρώδ, δηλαδή το ξεκίνημα της Βαβυλώνας. Γι' αυτό στο ξεκίνημα της Βαβυλώνας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εναντιώνονται και δημιουργούν συνθήκες να σταθούν απέναντι στο Θεό και να μην επικαλεστούν το Θεό, ενώ υπήρχε σειρά ανθρώπων οι οποίοι αγαπούσαν το Θεό, οι προφήτες, η σειρά που ήρθε ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτούς, οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγανε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και οδηγούτησαν από το Πνεύμα το Άγιο, μέχρι και τη γραμμή του Αβραάμ, αδελφοί, ο οποίος έφερε μετά όλη αυτή την γενεαλογία του Αβραάμ και του λαού, του Ιακώβ και των υπολείπων πατέρων, οι οποίοι πραγματικά όταν έρθει η Βασιλεία των Ουρανών θα δούμε μια Αγία Πόλη η οποία θα έχει, λέει, πύλες και κολόνες, και στις μεν πύλες θα είναι τα ονόματα του λαού Ισραήλ και στις μεν κολόνες θα είναι τα ονόματα των Αποστόλων. Άρα λοιπόν ταιριάζει ο Ιησούς Χριστός την εκκλησία του στο τέλος με την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης και την εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αδελφέ, εκκλησία ήταν η παλιά. Βεβαίως, εκκλησία ήταν. Γιατί η έννοια της συναγωγής είναι η έννοια της εκκλησίας που έχουμε σήμερα. Συναγωγή στο εβραϊκό, η εβραϊκή λέξη, σήμαινε εκκλησία. Δηλαδή, ήταν μια εκκλησία της εποχής εκείνης. Και είναι μια εκκλησία της εποχής αυτής. Γι' αυτό και στον Ψαλμό λέει: εν εκκλησίες θα δοξάζω το όνομά σου. Δηλαδή, μέσα σε εκκλησία, πού, στις συναγωγές. Μέσα σε παρέες ανθρώπων οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Θεού, αγαπάνε το Θεό, όμως έχουν μερική γνώση κάποιες φορές και άλλοι έχουν μεγαλύτερη γνώση. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πήγαινε αρχικά στις συναγωγές. Αυτή ήταν ο τόπος συνάθρησης και ο τόπος συναγωγής και ο τόπος εκκλησίας των Αποστόλων και ο Ιησούς Χριστός πήγαινε στις συναγωγές. Εκεί πέρα μαζευόντουσαν οι άνθρωποι τις ημέρες που μαζευόντουσαν συναγωγές για να μπορέσουν να δοξάσουν τον Θεό και εκεί μαζευόταν και ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Όμως όταν ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η Καινή Διαθήκη, η Διαθήκη του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού από την Διαθήκη την Παλαιά, επειδή δεν τον θέλαν τον Ιησού Χριστό, δεν ήτανε, εάν τον θέλανε πραγματικά θα μπορούσαν να τον έχουν αδελφοί, αλλά δεν τον θέλανε. Όταν λοιπόν τον αποποιηθήκαν τον Ιησού Χριστό και είπαν εμείς δεν θέλουμε τον Ιησού αυτό, εμείς θέλουμε τον δικό μας Μεσσία, ο οποίος θα έρθει βασιλιάς, δεν θέλουμε τον Μεσσία που ήρθε πρώτα και σταυρώθηκε και ταλαιπωρήθηκε και τον μαστιγώσανε και τον βάλανε πάνω στο σταυρό. Εμείς θέλουμε τον Μεσσία ο οποίος είναι ο άρχοντας, ο βασιλιάς, ναι, αλλά ο Μεσσίας αυτός έχει μια λογική. Και η λογική του δεν είναι σαν τη δική σου λογική. Να ξέρετε αδελφοί ότι εμείς πολλές φορές και καλά κάνουμε και κηρύττουμε έναν Χριστό ο οποίος είναι καλός, ο οποίος είναι αγαθός, ο οποίος ήρθε να συγχωρέσει, ήρθε να βοηθήσει, ήρθε να μαρτυρήσει την αγάπη του Πατέρα στους ανθρώπους και την αλήθεια του ουρανού στη γη εδώ κάτω. Εγώ γι' αυτό λέει ήρθα, για να μαρτυρήσω την αλήθεια, να πω στους ανθρώπους ότι εγώ είμαι, εμένα έστειλε ο Θεός. Και αν δεν περάσει κάποιος μέσα από μένα, δεν θα μπορέσει να συναντήσει τον Πατέρα. Εγώ ενημερώνω τους ανθρώπους για τον Πατέρα, εγώ ενισχύω την πίστη των ανθρώπων για το πρόσωπο του Θεού, γιατί εγώ δείχνω τον Πατέρα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορέσει να δείξει τον Πατέρα. Και αυτή η σχέση είναι άρρηκτα δεμένη μεταξύ της. Ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Πατέρας και ο Υιός. Ο Υιός και ο Πατέρας. Ξέρετε τι είπε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός, που είναι φοβερό θα λέγαμε όταν το ακούει κάποιος στην εποχή του, όταν το ακούει. Λέει δύο πράγματα, είπε τρομερά, τα οποία πολλές φορές όταν τα ακούγαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης νιώθανε μία ανησυχία, σου λέει τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λέει, γιατί σου λέει δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που να λέει εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Δεν υπάρχει αυτός που να λέει ότι κανένας δεν μπορεί να πάει να δει τον Πατέρα ή μη μόνο διέ μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συστήνουμε το Θεό και να δείχνουμε το Θεό και αυτός έρχεται και λέει ότι για να δεις το Θεό πρέπει να δεις εμένα πρώτα. Πώς το λέει αυτό το πράγμα και ξέρετε τι τους είπε. Πάντα λέει παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου, όλα παρεδόθησαν σε μένα από τον Πατέρα μου. Είναι σαν να τους λέει εσείς δεν έχετε αυτά που έχω εγώ. Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε αυτά που παίρνω εγώ. Αυτά που έχω εγώ από τον Πατέρα είναι τι, τα πάντα. Μου έχει δώσει τα πάντα. Μου είπε ότι θα μου δώσει τη γη, μου είπε θα μου δώσει τη βασιλεία, μου είπε θα μου δώσει την ιερατεία, μου είπε θα μου δώσει τη δυνατότητα να ανασταίνω νεκρούς, μου είπε θα μου δώσει την εξουσία για να έχω πάνω στους αγγέλους, πάνω στα πνεύματα, μου είπε θα μου δώσει τα πάντα ο Πατέρας και ξέρετε πότε μιλούσε. Όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Γιατί όταν ήταν πάνω στον ουρανό σαν λόγος Θεού, την είχε την εξουσία. Όταν κατέβηκε εδώ κάτω στη γη σαν Υιός Θεού, δηλαδή σαν άνθρωπος, ενανθρωπιστής, ήτανε κατά τη λιγότερο, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τους αγγέλους. Δηλαδή ο κατά τη λιγότερο ελαττωμένος Ιησούς είναι ελαττωμένος ο σωτήρας σε σχέση με τον αγγελικό κόσμο. Αλλά όμως όταν αναστήθηκε, επειδή τον δόξασε ο Πατέρας και τον ανέστησε, και εγώ είμαι της γνώμης ότι δεν αναστήθηκε μόνος του, αδελφοί. Το έχουμε ακούσει αυτό, έχει ακουστεί αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε μόνος του, αλλά δεν το βλέπω πουθενά στη γραφή, αδελφοί. Συγχωρέστε με, αλλά δεν το βλέπω πουθενά. Δεν μπορώ να το συμπεράνω ότι ο Ιησούς Χριστός αποφάσισε μόνος του να αναστηθεί. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τον Πατέρα Θεό. Ο Θεός τον ανέστησε. Και η Ανάσταση γίνεται από κάποιον σε κάποιον. Κανείς δεν ανασταίνεται μόνος του. Κάποιος τον ανασταίνει. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τον Πατέρα. Πουθενά στη γραφή δεν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, να το έχει γραμμένο ότι ο Ιησούς Χριστός αυτοαναστήθηκε. Ούτε το βγάζεις και σαν συμπέρασμα. Ο μόνος συμπερασματικός λόγος που θα μπορούσε να υπάρχει για το αν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός είναι ότι επειδή σαν Θεός θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, αλλά δεν το έκανε. Γιατί σαν Θεός θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, να κατέβει και από το Σταυρό και να αρχίσει να καταστρέφει τους εχθρούς. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα σαν Θεός. Αν είσαι γιος Θεού, κατέβα από το Σταυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμά. Το έκανε, δεν το έκανε. Αν είσαι γιος του Θεού, να αναστηθείς για να ξέρουμε ότι εσύ το. Δεν το κάνει μόνος του ο Ιησούς Χριστός. Ο Πατέρας είναι αυτός που του δίνει τη δυνατότητα να έχει την εξουσία, να έχει τη θέση, να έχει τη δόξα. Ο Πατέρας τον ανέστησε. Το πνεύμα του Πατέρα είναι αυτό που δόθηκε στον Χριστό. Το πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό και εμείς θα αναστηθούμε δια του πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να αναστηθείς μόνος σου. Ποιος θα σε αναστήσει? Ο Ιησούς Χριστός. Μήπως σε αναστήσει ο Πατέρας? Όχι. Έχει δώσει την εξουσία στον Ιησού να αναστήσει όλους τους νεκρούς. Και με τη φωνή του Ιησού θα αναστηθείς. Γιατί εμείς πιστεύουμε στον Ιησού. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Η σχέση αυτή του Υιού και του Πατέρα άρχισε να δομείται με τέτοιο τρόπο, όπου οι άνθρωποι καταλάβανε ότι είναι τόσο ενωμένοι μεταξύ τους που δεν μπορούμε να τους χωρίσουμε. Είναι αποφασισμένοι να είναι μαζί. Προσπάθησε ο διάβολος να έρθει να υποκινήσει αντίσταση του Ιησού Χριστού απέναντι στον Πατέρα, αλλά ο Ιησούς Χριστός ακόμα και με 40 μέρες νηστεία και μπροστά στο διάβολο που στάθηκε, χρησιμοποίησε τους λόγους του Ευαγγελίου για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στον εχθρό και να νικήσει τον εχθρό πνευματικά. Είπε τα λόγια της Γραφής, τα λόγια του Θεού, και έδειξε πραγματικά ότι αυτός δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της ανομίας, τον κόσμο της αμαρτίας, τον κόσμο των ανώμων, οι οποίοι ακολουθούν τον εχθρό και πιστεύουν στον διάβολο και στην εξουσία του, στα βασίλεια του κόσμου, στις συνθήκες που δημιουργούν τα βασίλεια, γιατί τα βασίλεια του κόσμου που υποκινούνται, αδελφοί, από το χρήμα, από το μαμονά της αδικίας. Το χρήμα και η εξουσία και η δύναμη είναι η κινητήριος δύναμη των βασιλείων του κόσμου. Η δικιά μας κινητήριος δύναμη ποια είναι? Πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Είναι η αγάπη που ενεργεί τη δύναμη της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο του Θεού. Εμείς έχουμε άλλη δύναμη και αυτοί έχουν άλλη δύναμη. Η δύναμη του χρήματος και της εξουσίας είναι διαφορετική από τη δύναμη της αγάπης και της πίστης. Όμως, στο τέλος θα δουν οι άνθρωποι ότι η δύναμη της πίστης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και της αγάπης απέναντι στον Ιησού και στον Πατέρα Του είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, γιατί η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν, τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί. Το πνεύμα ζωοποιεί και εμείς έχουμε ταχθεί υπέρ του πνεύματος. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει δύναμη, γιατί πραγματικά αυτή η θέση που έχουμε πάρει μας κάνει μακάριους, μας κάνει ικανοποιημένους με την απόφαση που πήραμε. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα δύσκολο δρόμο και ο δρόμος θα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε από το περιβάλλον ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιδράει. Έχει αρχίσει να αντιδράει απέναντι στο χριστιανικό πληθυσμό, έχει αρχίσει να αντιδράει απέναντι στο Θεό, έχει αρχίσει να αντιδράει απέναντι στον Ιησού Χριστό, έχει αρχίσει να αντιδράει. Γιατί? Γιατί αν θα δείτε το τι νοοτροπία υπάρχει έξω στους ανθρώπους και ειδικά στους λαούς και στα κράτη, τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνταν χριστιανικά, αλλά τώρα έχουν αρχίσει να αποποιούνται τη χριστιανική τους θέση και αποφασίζουν να βγάλουν θέσεις και νόμους και στις εκκλησίες ακόμα. Να βγάλουν θέσεις και νόμους που είναι αντίθετοι από το Θεό. Υπάρχουν αδελφοί εκκλησίες οι οποίες οδηγούνται και στηρίζονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι μες στην αμαρτία. Οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Οι οποίοι είναι αντίθετοι από το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες και ειδικά στο εξωτερικό δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Λένε άλλα πράγματα. Είναι οι φιλελεύθερες χριστιανικές εκκλησίες. Δηλαδή, εκκλησίες οι οποίες θέλουν το φιλελευθερισμό τους. Δηλαδή, να μην έχουμε τον Χριστό τώρα και δημιουργούμε και προβλήματα στους ανθρώπους. Να μην μιλάμε για τον Ιησού. Ξέρετε που έχουμε καταντήσει, αδελφοί? Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με τον Άγιο Βασίλη. Εμένα δεν με χαλάει, γιατί Βασίλη με λένε. Τα δώρα μου και τις ευχές μου θα τις πάρω. Και όταν είχα και βαριά φωνή, μου λέγανε όλοι, φόραγα και ένα κόκκινο αντίντα ζακετάκι που είχα στη δουλειά, και μου λένε, λίγο μου συναφήσεις τώρα, λέει, είσαι ίδιος. Έκανα, τους έκανα για πλάκα και μου λένε, ίδιος είσαι. Σαν Άγιο Βασίλης δεν έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα όμως σαν χριστιανός. Δεν μπορώ να γιορτάζω τα Χριστούγεννα τον Άγιο Βασίλη.
Δεν μπορώ να λέω για το ότι είναι η εποχή του Ιησού Χριστού και το μόνο πρόσωπο που τιμάω να είναι ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος δεν είναι και Άγιος Βασίλης, είναι Άγιος Νικόλαος σε εμάς στην Ελλάδα. Ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει πουθενά, είναι στο εξωτερικό και είναι με τους ταράνδους. Έχουμε ταράνδους εμείς εδώ? Όχι. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Για το εμπόριο. Γιατί πουλάει ο Άγιος Βασίλης, δεν πουλάει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δίνει χρήμα ο Άγιος Βασίλης, δεν δίνει ο Ιησούς Χριστός. Εάν πηγαίνανε όλα τα μαγαζιά και λέγανε εμείς γιορτάζουμε τον Ιησού Χριστό, δεν θα πήγαινε κανένας να αγοράσει. Τώρα που πάνε όλοι και λένε γιορτάζουμε τον Άγιο Βασίλη, κοκκινίζουν τα πάντα, φωτίζονται όλα και είναι όλα με τα λαμπάκια, είναι όλοι χαρούμενοι. Αλλά εμείς γιορτάζουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Αμήν. Γιορτάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στην Εκκλησία και στο λαό του Θεού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και το βλέπει ο Θεός. Ο Θεός παρακολουθεί τους ανθρώπους. Έχουν βγάλει τον Χριστό από τη ζωή τους. Έχουν βγάλει τον Χριστό και έχουν βάλει το χρήμα, τη δύναμη, το εμπόριο, την εξουσία, την αμαρτία, τα λάθη τους. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον ψαλμό αυτό, ενώ πραγματικά ο Ιησούς Χριστός τους είπε ότι σε μένα παραδοθήκανε. Σε ποιον? Στον Ιησού. Ποιος είναι ο Ιησούς τώρα? Ο Ιησούς τι ήτανε? Ο γιος της Μαρίας. Η Μαρία είναι πιο μεγάλη από το γιο της. Αν το φανταστείτε, σε όλες τις χριστιανικές θρησκείες. Είναι πιο μεγάλη η Μαρία. Ο γιος της είναι ένας μικρούλης που τον έχει αγκαλίτσα ο Κακομοίρης και αυτή είναι που κάνει τη διαφορά. Πού θα προσευχηθώ? Στη μάνα του. Μα ο Ιησούς Χριστός δεν καμία σχέση. Τώρα ο Χριστούλης, το Χριστούλη με στην καρδιά μου τον έχω. Μην τον έχεις στην καρδιά σου έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο Χριστός είναι βασιλιάς. Αυτός θα έρθει να βασιλέψει, δεν θα έρθει μαζί με τη μάνα του να του λέει τι να κάνει. Θα έρθει να βασιλέψει επειδή είναι ο βασιλιάς. Του είπε ο πατέρας του, έλα να κάτσε δίπλα μου και θα σου βάλω όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου. Δεν το είπε σε κανέναν άλλον. Ούτε στον Απόστολο Πέτρο το είπε, ούτε στον Απόστολο Παύλο το είπε, ούτε στη μάνα του, ούτε στα αδέλφια του δεν το είπε. Σε κανέναν άλλον. Μόνο σε αυτόν που θεωρεί γιο του. Αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός στον οποίο ευηρεαστήθη. Αυτόν εννοεί γιο του, τον Ιησού Χριστό. Δεν εννοεί άλλον, δεν εννοεί κάποιον άλλον προφήτη, δεν εννοεί κάποιον άλλον θρησκευόμενο άνθρωπο ο οποίος έκανε καλά πράγματα μέσα στη ζωή του. Εννοεί το γιο του που έστειλε από τον ουρανό, τον Ιησού Χριστό. Μην πεις μέσα στην καρδιά σου, λέει, και στο μυαλό σου ποιος θα ανεβεί στον ουρανό ή ποιος θα κατεβεί στον Άδη. Δίπλα σου είναι ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ανέβηκε και κατέβηκε και κατέβηκε και ξανανέβηκε για να μας δείξει τι πραγματικά θέλει ο Θεός μας στη ζωή μας. Και ουδής γιγνός κοιτής είναι ο Υιός. Και καμιά φορά, αδελφοί, εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε τον Χριστό, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα στο μυαλό μας είναι ο καλός Ιησούς Χριστός. Ο ταλαιπωρημένος, ο δαρμένος, ο γεμάτος συμπόνια και αγάπη και βοήθεια, ο Χριστός μας που μας αγαπάει. Ναι. Ναι, αυτός είναι ο Χριστός της πρώτης παρουσίας. Αλλά για δες το Χριστό της δεύτερης παρουσίας, που έχει τη ράβδοση, δειρά και από την πνοή του θανατώνεται όλοι που είναι μπροστά και όταν έρχεται από Βοσόρα τα ρούχα του είναι βαμμένα κόκκινα και το ρωτάνε πώς βαφτήκανε τα ρούχα σου κόκκινα. Μόνος λέει πάτησα το λινό του Θεού, της οργής του Θεού. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Υπάρχει η οργή του Θεού και η οργή του αρνίου. Δηλαδή υπάρχει μια στιγμή στην οποία θα οργιστεί και ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή δεν θα είναι ο Χριστός ο οποίος είναι γεμάτος με αγκαλιά και αγάπη και φιλιά. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα είναι τόσο ενάντια στα πράγματα τα δικά του και στην οικογένεια τη δική του και θα θανατώνουν τα παιδιά του, τι περιμένουν από το Θεό? Δηλαδή όταν θανατώνονται τα παιδιά του μπροστά του και τα ταλαιπωρούν τα παιδιά του, τι περιμένουν από το Θεό? Αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει. Είναι δίκαιο στο Θεό, λέει, να τιμωρήσει τους ανθρώπους αυτούς που σας ταλαιπωρούν. Είναι δίκαιο. Έχει δικαιοσύνη ο Θεός και δεν πρόκειται να αφήσει ατιμώρητο κανέναν που θα ταλαιπωρήσει ένα από τα παιδιά του. Γιατί ο Θεός αγαπάει την οικογένειά του, αγαπάει τα παιδιά του και αγαπάει αυτούς που τον αγαπάνε. Αγαπήσα στους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Ποιοι είναι οι δικοί του? Αυτοί που τον πιστεύουν, αυτοί που τον δοξάζουν, αυτοί που τον τιμάνε, αυτοί που τον συστήνουν, αυτοί που μιλάνε για αυτόν, αυτοί που ανοίγουν το λόγο του και μελετάνε το λόγο του για να δουν τι λέει μέσα στη ζωή τους. Αυτοί είναι, τα παιδιά του είναι αυτά. Δεν είναι τα άλλα τα οποία δεν δίνουν καμία σημασία.
δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το Θεό. Και όχι μόνο δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, αλλά συναγωνίζονται το ένα το άλλο ποιο θα κάνει χειρότερα πράγματα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ποιο θα εναντιωθεί πιο πολύ στο Θεό. Και αδελφοί, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει εδώ, ουδείς γιγνός και τι είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ, και τι είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός, και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Δηλαδή είναι μια τόσο στενή σχέση, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μπορείς να μάθεις μόνος σου το Θεό? Όχι, λέει, εγώ θα στον δείξω. Μπορείς να καταλάβεις μόνος σου τον Ιησού Χριστό? Όχι, ο Πατέρας θα στον αποκαλύψει. Άρα πρέπει να έχουμε επαφή και σχέση. Εάν τους χωρίσουμε αυτούς τους δύο, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Εάν δεν μπορέσεις να τους έχεις μαζί στην επίκλησή σου, στην προσευχή σου, και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε ότι οι προσευχές μας θα γίνονται στον Πατέρα, που, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι προσευχές μας γίνονται στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν θέλουμε να χωρίσουμε αυτή τη σχέση. Δεν θέλουμε να διασπάσουμε τους δεσμούς τους. Δεν θέλουμε να αποποιηθούμε τον Ιησού Χριστό από τη σχέση με τον Πατέρα. Εμείς θέλουμε μόνο το Θεό. Μόνο τον Θεό εμείς λατρεύουμε. Εμείς μόνο το Θεό, ο οποίος είναι τιμωρός Θεός, ο οποίος σκοτώνει, ο οποίος βασανίζει, ο οποίος καταστρέφει, ο οποίος διαλύει, ο οποίος κατακρεουργεί, ο οποίος εξουσιάζει με βία. Μόνο αυτό το Θεό θέλουμε. Αλλά αδελφοί, αν βγάλεις το Θεό και τον αποχωρείς από τον Ιησού Χριστό, αποχωρείς την αγάπη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Θεός παραμένει μόνο ένας τιμωρός Θεός. Αλλά πρώτα βλέπεις τη χάρη και την αγάπη του Θεού και την προσπάθεια και τη δικαιοσύνη Του και τον αγώνα που έχει κάνει και τον πόνο που έχει δεχτεί για να δώσει το γιο Του πάνω στο σταυρό και να τον δει σταυρωμένο και ταλαιπωρημένο, και μετά καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Γιατί όταν του έχεις πειράξει το παιδί του, τι περιμένεις? Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα παιδάκι μωρό και το προστατεύει και έρθει ο γείτονας και πάει και του δίνει μια σφαλιάρα, εσύ θα κάτσεις ακίνητος? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Η μαμά ή ο μπαμπάς έχει ένα παιδάκι και το πάει μια βόλτα και έρχεται ένας γείτονας, ένας άνθρωπος και του χώνει μια σφαλιάρα. Και εσύ τι λες? Πόσο σε αγαπώ, ρε γείτονα. Τι καλός που είσαι. Καλά του κάνες. Δεν ξέρω τι έκανε, αλλά καλά του κάνες και το δίρες. Πας και το λες αυτό. Τον έχεις πάρει και τον έχεις βάλει κάτω και τρώει χώμα. Τον πεις, μα χριστιανός είσαι εσύ? Ναι, χριστιανός είμαι. Χριστιανός είμαι, δεν είμαι χαζός. Αυτό το λέω. Δεν μπορεί να έρθει ο καθένας μέσα στο σπίτι μου να μου πειράξει το παιδί μου, ούτε να μου πειράξει τη γυναίκα μου. Υπάρχει περίπτωση κάποιος από εσάς να ρίξει φαλιάρα στο παιδί μου, στο εγγόνι μου? Εσείς. Και εγώ να μην αντιδράσω? Τι να πω, είστε καλοί αδελφοί? Θα φας διπλή σφαλιάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μου πεις, μα αδελφέ, γιατί με βάρεσες? Σε βάρεσα για να μου γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Άμα είσαι χριστιανός. Για γύρνα το. Δηλαδή, πώς έρχεται ο Θεός και λέει, μου έχουν σκοτώσει τα παιδιά μου, μου έχουν καταστρέφει τους προφήτες μου. Ξέρετε τι είπε στο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, την ιστορία που λέει, ότι ο βασιλιάς, λέει, ο άρχοντας έστειλε τους απεσταλμένους του και ζήτησε να πάρει, λέει, το μισθό από αυτούς που είχε μισθώσει τον αγρό του, την περιουσία του, και τους σκοτώσανε, λέει, τους απεσταλμένους. Και στο τέλος, λέει, στέλνει τον γιο του. Και μόλις στέλνει τον γιο του, ο Ιησούς Χριστός τη λέει αυτή την ιστορία. Προσέχτε, γιατί τη λέει την ιστορία? Για να καταλάβουν όλοι ότι ο Θεός περιμένει, κάνει υπομονή. Αλλά στο τέλος έχει και ένα ποτήρι οργής, το οποίο θα το πιούνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα τους κεράσει. Για να κάνουμε ένα τσούγκρισμα τώρα. Για να σας κεράσω λίγο από το δικό μου κρασί, το οποίο είναι το ποτήρι της οργής του Θεού. Γιατί όταν ανοίξουν, αδελφοί, οι σφραγίδες και βγούνε οι φιάλες και οι σάλπιγγες, έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να κάτσουν με ησυχία. Θα ταλαιπωρηθούν τόσο πολύ που τα βάλανε με το λαό του και τα βάλανε με τα παιδιά του και τα βάλανε με το Θεό και θα δουν έναν Θεό όπως δεν τον έχουν ξαναδεί. Αυτό έρχεται και λέει ο ψαλμός. Και ξέρετε τι τους λέει όταν στέλνει τον Υιό του και τον θανατώνει τον Υιό του? Όταν, λέει, έρθει η ώρα του Πατέρα και επιστρέψει, αυτούς τους ανθρώπους, λέει, τι νομίζετε ότι θα τους κάνει? Και οι άνθρωποι βγάλαν το συμπέρασμα. Σου λέει, δεν θα τους αφήσει, εμείς δεν θα τους αφήναμε. Πολύ σωστά τους λέει, κακήν κακός θα τους απολέσει. Τι σημαίνει κακήν κακός?
όχι μόνο θα τους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο θα ρίξει πληγές, φιάλες, θα καταστρέψει τον ήλιο, θα καταστρέψει τη σελήνη, θα διαλύσει τα νερά, θα γίνει χαμός εδώ κάτω στη γη, αλλά θα διαλύσει και τη γη, την ίδια. Δηλαδή φανταστείτε, όταν ο Θεός ενοχληθεί, ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί του? Νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Και που θα πάνε όλοι αυτοί που είναι ενάντια? Στην κόλαση. Για ποιους έχει φτιάξει την κόλαση? Για τον διάβολο βέβαια και τους αγγέλους, αλλά και για όσους επιθυμούν να είναι παρείτσα μαζί με αυτόν. Μαζί του θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε αλλού. Οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό, πού θα πάνε? Θα πάνε μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί γνωρίσαν τον Χριστό σαν Μεσσία και σαν Σωτήρα και σαν Γιο του Θεού. Και όταν έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και αναφέρεται στη σχέση του με τον Πατέρα, ο Πατέρας μου, λέει, που μου έδωσε αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Πατέρας μου έδωσε όλη αυτή την εξουσία, εννοεί ότι εμένα σαν Ιησού Χριστό, σαν Σωτήρα, σαν άνθρωπο δηλαδή Ιησού, μου έδωσε όλη την εξουσία να μπορέσω να γίνω βασιλιάς και να βασιλεύσω σε όλους τους ανθρώπους. Είναι μεγαλύτερος πάντων από όλα αυτά και από όλους τους ανθρώπους και από όλες τις βασιλείες, και ουδείς δύναται να αρπάξει εκ της χειρός του Πατρός μου. Και καταλήγει, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτή τη σχέση, φρύτουνε. Και δεν φρύτουνε από μόνοι τους, φρύτουνε γιατί τους βοηθάει ο εχθρός να ξεσηκωθούνε. Τους λέει, για να τους νικήσουμε αυτούς πρέπει να χαλάσουμε αυτή τη σχέση. Δεν χαλάει αλλιώς. Δηλαδή για να νικήσεις ένα χριστιανό και να τον απομακρύνεις από το Θεό, πρέπει να χαλάσεις τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή να του μειώσεις την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να του την ελαττώσεις. Και όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν έχουν να κάνουν με αυτό. Ότι εμείς έχουμε μπροστά μας μια αντικατάσταση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Οι λαοί αντικαθιστούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με οτιδήποτε άλλο. Με έναν άλλον Άγιο, με έναν άλλον Άγγελο, με έναν άλλον Προφήτη, με έναν άλλον, απεσταλμένο του Θεού. Τον αντικαθιστούν τον Ιησού Χριστό με κάτι άλλο. Γιατί μειώνουν την ένταση της σχέσης του Πατέρα Θεού με τον Υιό Του. Δηλαδή μέσα μας αυτή η σχέση αρχίζει και αδυνατίζει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικός ο Ιησούς Χριστός. Έχω και κάποιον άλλον να επικαλούμε. Έχω και κάποιον άλλον να χαίρομαι. Έχω και κάποιον άλλον να στρέφω το πρόσωπό μου. Έχω και μία άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη επιλογή, αδελφοί. Ο Πατέρας έδωσε μόνο μία επιλογή. Δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος απεσταλμένος από τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να μας δίνει τη δυνατότητα την ίδια που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός. Έχει τελειώσει η ιστορία του Ιησού Χριστού. Η σχέση του Πατέρα και του Υιού είναι άρρηκτα δεμένη, και όταν έρχεται ο Θεός και παρακολουθεί τους ανθρώπους την προσπάθεια που κάνουν να αποποιηθούν τη σχέση αυτή, τι κάνει? Γελάει. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μέσα στη γραφή βλέπουμε το Θεό να γελάει. Η άλλη περίπτωση ποια είναι? Όταν σώζεται ένας άνθρωπος. Χαρά, λέει, γίνεται στον ουρανό διά έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Στη μία περίπτωση γελάει, θα λέγαμε με λογική, ότι τι κάνει τώρα ο άνθρωπος, τι λένε τώρα. Είναι δυνατόν να αποποιηθώ εγώ καταρχάς το γιο μου και ο γιος μου εμένα και να αποφασίσω ότι κάπως αλλιώς θα το κάνω? Έχει τελειώσει η ιστορία, δεν υπάρχει περίπτωση να μας χωρίσουν εμάς. Δηλαδή πώς το σκέφτονται οι άνθρωποι αυτό, έρχεται ο Θεός και λέει, και γι' αυτό λέει, τι λένε, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλής αυτών. Μιλάνε και για τους δύο αδελφούς. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι ξεκάθαροι ότι θέλουν να αποποιηθούν τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Αποποιείται ο Πατέρας Θεό το γιο τον Ιησού Χριστό? Όχι, τον έχει δίπλα του. Δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψει. Θα κάτσει δίπλα μου μέχρι να τελειώσουν όλα. Αποποιείται ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα Θεό? Όχι. Γιατί είναι αυτός που τον αγάπησε και έχει γίνει ένα μαζί του. Είναι μια προσωπική σχέση που δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση. Όμως οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να τους βγάλουν από τη ζωή τους, μπορούν να τους βγάλουν από την εκκλησία τους, μπορούν να τους βγάλουν από την κοινωνία τους, μπορούν να τους βγάλουν από τα πανεπιστήμια τους, μπορούν να τους βγάλουν από τις σχολές τους, μπορούν να τους βγάλουν από τα δημοτικά τους, μπορούν να βγάλουν τον Ιησού Χριστό από τα πάντα και να μείνουν αλόβητοι. ότι εμείς θα ζήσουμε μια ζωή χωρίς τον Ιησού Χριστό. Εμείς θα ζήσουμε μια ζωή χωρίς τη σχέση αυτή του Θεού με τον Ιησού Χριστό. Έχουμε κι άλλες επιλογές, έχουμε κι άλλες αντικαταστάσεις. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Ιησού με κάτι άλλο. Και όπως σας είπα, έχουμε αντικαταστήσει τον Ιησού Χριστό με τον Άγιο Βασίλη. Δεν είναι λογικό αυτό, αδελφοί. Δεν είναι λογικό στην πίστη μας. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να γελάσει. Γιατί το κάνουν? Μα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο παρά από αυτό που έχω αποφασίσει. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Δηλαδή θα τους ντροπιάσει, θα τους πει τι κάνετε, γιατί το κάνετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αποφασίζετε να κάνετε κάτι, εγώ θα σας δημιουργήσω συνθήκες που θα πέσουν όλα σαν σαθρός πύργος. Δηλαδή θα οικοδομήσετε κάτι που θα το διαλύσω, όπως έκανε στον πύργο της Βαβέλ. Πήγανε να οικοδομήσουν την αντίδρασή τους απέναντι στο Θεό και ήρθε ο Θεός και τους διέλυσε με μία απλή λογική. Τους μοίρασε τις γλώσσες. Δηλαδή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να συνεννοηθούν τώρα? Όχι. Αλλά αυτό που τους ενώνει τους ανθρώπους είναι το χρήμα. Δηλαδή. Όλους τους ενώνει το χρήμα. Δεν υπάρχει. Είναι δύο κύριοι, ο Μαμονάς και ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός. Αυτοί οι δύο κύριοι, ή τον έναν ακολουθούν ή τον άλλον. Όποιος αποποιηθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, πηγαίνει στο Μαμονά. Δηλαδή, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ασχοληθεί τι να φάει, τι να πιει και πώς να ζήσει μέσα στη ζωή του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και κοιτάει να διαμορφώσει τις συνθήκες της ζωής του έτσι, ώστε να μπορέσει να κερδίσει περισσότερα, να γίνει πιο δυνατός, να έχει εξουσία, να απολαύσει περισσότερο, γιατί αυτή είναι η τάση του ανθρώπου. Θέλω να είμαι κάποιος. Είναι ο εγωισμός του, είναι η υπερηφάνειά του. Όλοι το έχουμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει κανένας, γιατί όλοι είναι κάτω από την αδυναμία αυτή. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός είναι μια τάση που την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Από μικρή ηλικία, ακόμα και τα μωρά. Δηλαδή, τους λες κάτι και θέλουν να σου πούν κάτι άλλο. Αντιδρούν κατευθείαν γιατί σου λέει: εγώ ξέρω. Μπορεί να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει πάει ποτέ σχολείο και λέει: ξέρω. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει όμως μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, τότε καταλαβαίνουμε πόσα πολλά δεν ξέραμε μέχρι εκείνη την ώρα. Πόσα πολλά δεν καταλαβαίναμε, πόσα πολλά ήμασταν, θα λέγαμε, τυφλοί και τώρα βλέπουμε που γνωρίσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και λέει, ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού. Τότε, δηλαδή πότε, ξέρετε αδελφοί, όλοι καταλαβαίνουμε ότι φτάσαμε στα τελευταία. Πολλές φορές σας το έχω πει, είχαμε κάνει και διάφορα μαθήματα κάποια χρόνια πριν και κάποιες προβολές εδώ και τα λέγαμε και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στα τελειώματα. Το τότε είναι όταν θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να κάνουν μια δική τους βασιλεία και να βάλουν το δικό τους βασιλιά, ο οποίος θα αποφασίσει να έρθει και να καθίσει στην Ιερουσαλήμ και θα βάλουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να χαραχθούν και να έχουν το χέρι χαραγμένο και το μέτωπο χαραγμένο και τον νόμο του ανθρώπου αυτού να τον έχουν πάνω τους. Και τότε, όταν θα αποφασίσουν ότι εμείς θέλουμε τη δική μας βασιλεία, τότε θα στείλει ο Πατέρας Θεός το δικό του βασιλιά. Λέει, εσείς θέλετε τη δική σας βασιλεία, εγώ θα στείλω το δικό μου. Για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Ξέρετε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος? Θα γίνει ο πόλεμος ο μεγάλος που λένε του Αρμαγεδόνα εναντίον του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αλλά θα επικρατήσει ο Ιησούς Χριστός με όλους τους Αγίους και με όλους τους Αγγέλους. Εσείς πιστεύετε ότι η δύναμη σε αυτή μπορεί να έχει προβλήματα με τη δύναμη την ανθρώπινη, δηλαδή με τις σοβίδες και τα όπλα και τα τόξα και τα τάγκς? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτός ο λαός ο οποίος θα κατεβαίνει από τον ουρανό να ιτηθεί από το λαό που θα είναι εδώ κάτω στη γη και θα είναι εναντίον του? Όχι. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης? Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιος λαός που να έχει ξανασυγκριθεί. Είναι ένας λαός, λέει, που δεν χαλάει τις τάξεις του. Δηλαδή είναι όλοι στη θέση τους, όλοι έχουν την ίδια τάξη και κατεβαίνουν, λέει, και Τα βέλη του δεν τους κάνουν τίποτα. Διαπερνάνε, λέει, το σώμα τους και δεν τους κάνουν τίποτα. Όταν έχεις το ουράνιο σώμα και όταν έχεις το άλλο σώμα και όταν υπάρχουν και άγγελοι, ποιος να μπορέσει να πυροβολήσει κάποιον άγιο ο οποίος θα έχει το ουράνιο σώμα ή κάποιον άγγελο ο οποίος έρχεται με ένα πνευματικό σώμα. Ποιος μπορεί, άνθρωπος, να μπορέσει να σταθεί μπροστά σε αυτό το στρατό ο οποίος θα κατέβει και θα συστήσει στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι ότι θα είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό όταν θα έρθει. Γιατί θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή τη βασιλεία του Θεού, ειδικά εδώ κάτω στη γη στις αρχές, και να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι μόνο ένας βασιλέας υπάρχει και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν πρόκειται να διασπάσουν τίποτα, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, θα προσπαθήσουν, αλλά στο τέλος τη νίκη θα την έχει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είναι αποφασισμένο από το Θεό. Εγώ θα πω, έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον. Και οι άνθρωποι τώρα κάνουν ένα πόλεμο εκεί στην περιοχή, στο Ισραήλ, στο όρος Σιών, γιατί θέλουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα να πάρουν ο αραβικός κόσμος και ο μουσουλμανικός κόσμος να πάρουν την περιοχή αυτή της Σιών, του Ισραήλ, και οι Ισραηλίτες θέλουν να διεκδικήσουν το κομμάτι αυτό. Εμείς δεν είμαστε της λογικής του πολέμου να υποστηρίξουμε τον πόλεμο, αλλά υποστηρίζουμε ότι ο Θεός έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους να καταλάβουν ότι αυτός ο λαός Ισραήλ, εκεί σε αυτή την περιοχή θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Δηλαδή ακόμα και στην εφταετία που θα τους διώξει ο Αντίχριστος, μετά θα ξανάρθει ο Θεός και θα τους ξαναφέρει πίσω, θα τους συνάξει από τις τέσσερις γωνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει ο Ιησούς Χριστός εκείνα το μέρος. Ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει, λέει, στο όρος των Ελαιών. Δηλαδή σημαίνει στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών. Εκεί πέρα θα κατέβει και από εκεί θα κάνει τη βασιλεία του. Άρα είναι δεδομένο ότι εκεί πέρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι δεδομένο ότι από εκεί θα ξεκινήσει η βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στη γη. Είναι δεδομένο ότι και αν κάνουν οι άνθρωποι, το έχει αποφασίσει ο Θεός. Όταν αποφασίζει κάτι ο Θεός, δεν μπορεί κανένας να αντιδράσει, όσο και να προσπαθεί. Και οι άνθρωποι έχουν μία, θα λέγαμε, ουτοπική κατάσταση στο μυαλό τους, ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Όχι, λέει. Εγώ θα πω, έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών, το όρος, το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ. Τι είπε ο πατέρας στο γιο? Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και αυτό το Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, είναι η ώρα που εισαγάγει, λέει, τον Υιό, δηλαδή το παιδί, στην οικουμένη. Δηλαδή όταν εισαγάγει τον Ιησού Χριστό στην οικουμένη. Υπήρχε περίπτωση ποτέ κάποιος να μπορέσει να κάνει κάτι στον Ιησού Χριστό εάν δεν το ήθελε ο πατέρας? Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση, αδελφοί. Ο πατέρας ήταν πάνω από όλο το σχέδιο. Εισήγαγε ένα μωρό στην οικουμένη, το οποίο ήταν να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, ο βασιλιάς του Θεού, του λαού του Θεού, όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Αυτό λοιπόν το παιδί ήρθε από τον ίδιο το Θεό. Πώς? Μέσα από την μητέρα, τη Μαρία. Ξέρετε, η Μαρία ποτέ δεν ήταν, θα λέγαμε, ευάλωτη απέναντι στον εχθρό. Δεν φαίνεται μες στη γραφή ότι ο εχθρός είχε καταλάβει τι πρόκειται να γίνει με τη Μαρία. Το είχε προφανώς κρυφό ο Θεός και το σχέδιό του εκτυλήθηκε μία στιγμή ξαφνικά. Δηλαδή έστειλε έναν άγγελο και πήγε σε μία γυναίκα εκεί στην περιοχή και της λέει, θέλεις να γεννήσεις το γιο μου? Και λέει αυτή, ναι, θέλω να γεννήσω, και ξεκινά η ιστορία. Δεν υπήρχε μια προϊστορία που να λέει αυτή είναι η κοπέλα, γιατί αν υπήρχε αυτή η ιστορία ότι αυτή είναι η κοπέλα συγκεκριμένη και το ξέρανε ότι αυτή είναι, τότε ο διάβολος θα την είχε ξετινάξει, θα της είχε δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά ήταν τόσο σκοτεινό και τυφλό στον εχθρό όλο αυτό το σχέδιο, που ο Θεός ήρθε και το ενσωμάτωσε μέσα στη ζωή των ανθρώπων σε μία στιγμή, σε μία στιγμή χρόνου. Εκεί που καθόταν η κοπέλα αυτή, ήρθε ο άγγελος και της λέει, θες να γεννήσεις το παιδί του Θεού για Πνεύματος Αγίου? Και λέει αυτή, θέλω, ας γίνει σε με το θέλημά του. Και ξεκίνησε όλη η ιστορία, αδελφοί. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός κάνει ένα σχέδιο το οποίο δεν το επιτρέπει να το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν όμως αυτοί που πραγματικά τον αγαπάνε και είναι αποκεκαλυμμένο σε αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, Ο Κύριος είπε σε μένα, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Σε ποιον το είπε? Και μιλάει μέσα από την προφητεία που είναι πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Πότε του το είπε λοιπόν του Ιησού Χριστού ο Πατέρας Θεός? Τότε που το είπε διαπροφητείας ο Ψαλμωδός? Δηλαδή το ήξεραν από πριν? Ναι, αδελφοί, το ήξεραν από πριν και το είχαν σχεδιάσει από πριν. Ζήτησον παρεμού, και του λέει ο πατέρας, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη, κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Και εδώ έρχεται, θα λέγαμε, και λίγο η δύναμη της προσευχής. Ζήτησε από μένα. Είμαι παιδί σου. Είμαστε μαζί. Είμαι Θεός κι εγώ. Με στέλνεις με σχέδιο και μου λες, ζήτησέ μου να σου δώσω. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε κι εμείς. Είμαστε παιδιά του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πράγματα και ξέρουμε ότι μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Θέλει να του τα ζητήσουμε? Ναι, αδελφοί, θέλει να του τα ζητήσουμε. Ζήτησε, λέει, από μένα και εγώ θα σου δώσω. Ποια? Αυτά που έχεις αποφασίσει να μου δώσεις? Ναι, αλλά θέλω να δείξεις ότι πραγματικά τα θέλεις. Θέλω να απολαύσω αυτά που έχεις να μου προσφέρεις. Θέλω να σου ζητήσω αυτά που εσύ μου δίνεις. Θέλω, τα θέλω πραγματικά. Αυτή είναι η προσωπική μας σχέση. Σου δίνω εγώ κάτι, αλλά θέλω να μου το ζητήσεις με την καρδιά σου. Εγώ θα στο προσφέρω, αλλά άμα δεν το θέλεις εσύ, δεν πρόκειται να το αξιολογήσεις σωστά. Είναι ό,τι δώρο παίρνουμε, εάν μας το δίνουν χωρίς να το έχουμε ανάγκη, χωρίς να το ζητήσουμε, δεν το αξιολογούμε σωστά. Το πετάμε. Ξέρετε, τα παιδάκια όταν τους δώσεις ένα δώρο που δεν το θέλουν ή δεν το έχουν ανάγκη, το πετάνε στην άκρη, δεν ασχολούνται μαζί του. Έτσι κάνει και ο Θεός. Ζήτησέ μου εσύ. Τι θέλεις, παιδί μου, να σου δώσω? Πες μου τι έχεις ανάγκη, εγώ θα στο δώσω. Θέλω να μου δώσεις τα πάντα. Μπορούμε να του ζητήσουμε τα πάντα όσα έχει να μας δώσει. Θέλουμε όλα όσα έχεις να μας δώσεις. Δεν θέλω ένα μέρος, και εγώ καμιά φορά το έλεγα στα παιδιά μου. Μην του ζητάς του Θεού κάτι συγκεκριμένο. Θέλω, Κυριέ μου, να μου δώσεις ένα σπίτι να μπορέσω να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου. Ρε παιδάκι μου, αν ο Θεός θέλει να σου δώσει ένα μεγαλύτερο σπίτι και να έχεις και ένα κήπο ή να έχεις και ένα, ξέρω εγώ, μια αποθήκη ή να έχεις, γιατί τον περιορίζει το Θεό θέλω μόνο αυτό? Πες του, θέλω ένα σπίτι που να είναι σύμφωνο με το δικό σου σχέδιο για τη δική μου οικογένεια. Δηλαδή δώσε μου κάτι που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα. Μην τον περιορίζει το Θεό. Θέλω μια δουλειά που να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Μα αν εγώ θέλω να σου δώσω κάτι άλλο που να είναι κάπως αλλιώς και να είναι και έτσι και έτσι και έτσι. Όχι, εγώ το θέλω όπως το θέλω εγώ. Μα έλα στην προσευχή και ζήτησέ μου αυτά που έχω ετοιμάσει για σένα. Αυτό είναι που αξίζει στη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Θα του ζητήσουμε αυτό που έχει ετοιμάσει αυτός για μένα. Και θα του πούμε ότι αυτό που έχει ετοιμάσει για μένα το θέλουμε και το αγαπάμε και το επιδιώκουμε και το αγωνιζόμαστε γι' αυτό και το εξητάμε. Γιατί αγαπάμε αυτά που μας προσφέρει ο Θεός. Και γι' αυτό του λέει, ζήτησε απερμού και θέλω σου δώσει τα έθνη, κληρονομιά σου, ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης, και θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Πώς θα τους ποιμάνεις? Εν ράβδο σιδηρά. Όταν ήρθε σαν ποιμένας καλός, πώς ποιμένε τα πρόβατά του? Τους περιέδαινε τις πηγές, τους έβαζε στον νόμο, τους παρηγορούσε, τους έπαιρνε τα φορτία, τους έπαιρνε τα βάρη. Ο καλός ποιμένας. Τώρα θα ποιμάνει, λέει, τα έθνη με τι? Με ράβδο σιδηρά. Και θα δώσω, λέει, και σε εσάς την αποκάλυψη, τη ράβδο τη σιδηρά που μου δίνει ο Θεός μου, για να ποιμάνετε κι εσείς τα έθνη όπως ποιμένω εγώ τα έθνη. Δηλαδή θα έχετε την ίδια εξουσία. Θα λέτε κάτι και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δεν μπορούν να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Στην παρουσία μας, αδελφοί, όταν έχουμε την εξουσία του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι των εθνών που θα είναι εκείνη την εποχή, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράνε. Θα έχουν επιβολή από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και από εμάς. Και γι' αυτό λέει, θα τους ποιμάνετε εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύη κεραμαίος θα συντρίψει, θέλει συντρίψει αυτούς, του έδωσε ήδη την εξουσία. Την ήξερε αυτή την εξουσία ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε? Την ήξερε. Και βέβαια την ήξερε. Τη χρησιμοποίησε τότε, όταν ήρθε την πρώτη φορά? Όχι. Όμως όταν έρθει η ώρα του, που θα έρθει η ώρα του, θα τη χρησιμοποιήσει στη δεύτερη
παρουσία. Και λέει, τώρα λοιπόν, με αυτά που ξέρετε, βασιλείς, συνετίστητε, βάλτε μυαλό. Τι κάνετε? Θέλετε να μοιράσετε τη γη, να πάρετε εξουσίες, να πάρετε δυνάμεις, πολεμάτε, σκοτώνετε, καταστρέφετε. Τι κάνετε, τους λέει εκεί. Βάλτε μυαλό. Είναι δυνατόν να τα βάλετε με το Θεό? Είναι δυνατόν να πάρετε μόνοι σας τα χέρια σας τη ζωή σας? Εγώ λέει, αν κλείσω τη μύτη του ανθρώπου, πεθαίνει, φεύγει. Η ζωή του είναι στους μυκτήρες αυτού. Δηλαδή, άμα κλείσεις το στόμα και τη μύτη, έχεις φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις πάνω από 2 λεπτά, 3 λεπτά. Και όμως έρχεται και λέει ο Θεός στους ανθρώπους, συνετίστητε. Δηλαδή, βάλτε μυαλό. Τους δίνεις χρόνο να βάλουν μυαλό? Βεβαίως. Τους δίνω χρόνο να βάλουν μυαλό. Τους δίνω χρόνο να σκεφτούν. Τους δίνω χρόνο να αποφασίσουν. Τους δίνω χρόνο να δούνε. Τους δίνω χρόνο να καταλάβουν. Ο Θεός δίνει χρόνο στους ανθρώπους. Διδάχτητε, κριτέ της γης. Από πού θα διδαχτούν? Από το λόγο του Θεού, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο. Εμείς πρέπει να διδάξουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς το λόγο του Θεού και βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, είναι μια εντολή που λέει στους μαθητές του για να διδάξουν τους ανθρώπους και να τους μαθητεύσουν. Και τους λέει, διδάχτητε. Από τι? Από το λόγο μου. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Γιατί? Γιατί θα έρθει η ώρα που αυτός ο Υιός, αντί για ο καλός ο ποιμένας, θα είναι ο ποιμένας με τη ράβδο τη σιδηρά. Δηλαδή θα έρθει και η ράβδος κάποια στιγμή. Γι' αυτό τους λέει, φιλείτε τον Υιόν. Το κείμενο είναι να δράξετε παιδεία, δηλαδή εννοεί, καταλάβετε τι θέλει ο Θεός. Καταλάβατε τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Καταλάβατε τον Ιησού Χριστό. Καταλάβατε τον Κύριο, πόσο σημαντικός είναι μέσα στη ζωή σας. Μήποτε οργιστεί, δηλαδή μήπως έρθει η μέρα της οργής αυτού και εσείς δεν είστε στη θέση που πρέπει και απολεστείτε εκ της οδού. Δηλαδή, αν ήσασταν στη θέση που πρέπει, θα σωζόσασταν. Αλλά αν δεν είστε στη θέση που πρέπει, θα απολεστείτε από την οδό. Όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Και λέει στους ανθρώπους, γιατί να μπείτε στην οργή του Θεού? Ξέρετε τι έχει πει σε εμάς? Εσείς, λέει, δεν θα είστε μες στην οργή. Δεν θα περάσετε την οργή του Θεού. Αυτό είναι μια επαγγελία που έχει δώσει στα παιδιά του, αδελφοί. Δεν πρόκειται να περάσουμε από την οργή. Γιατί? Πιστέψαμε στο Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Και μακάρι, λέει, πάντες όλοι οι πεπιθώντες σε Αυτόν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του και αυτή την αλήθεια εμείς ακολουθούμε.